Velkommen til åbent samråd i Udlændinge- og Integrationsudvalget. Velkommen til den nye udlændinge- og integrationsminister, og velkommen til alle jer, der følger med på TV. Samrådet det bliver transmitteret, så bliver det udsendt, og så kan man downloade det fra TV fra vores helt egen webkanal, og så kan ministeren, den nye minister, jo downloade sit eget første samråd her i Udlændinge- og Integrationsministeriet og lægge det ud på sin egen Facebook-side. Det er sådan, at der er i dag indkaldt til samråd med følgende samrådsspørgsmål, og jeg vil læse det op, og derefter vil jeg give ordet til Mads Fuglede fra Venstre for at begrunde spørgsmålet. Samrådsspørgsmålet lyder således. Vil ministeren redegøre for, hvorfor man ikke længere vil leve op til løftet om at etablere et særskilt udrejsecenter for udviste kriminelle udlændinge? Der henvises her til artiklen, naboer til Kærshovedgård får tilbudt kompensation for op mod 150.000 på TV MidtVest den 28. marts 2022. Jeg giver herefter ordet til Mads Fuglede, som vil motivere på grund af spørgsmålet. Værsgo, Mads.
Tak for ordet til formanden, og først en tillykke til ministeren for at nu rykke over til debatter med os. Det ser jeg meget frem til. Og det her samrådsspørgsmål falder lidt oven i en anden debat, der melder sig og kommer lige om lidt. Og jeg tænker, at vi forsøger at holde dem så adskilt, vi nu kan. Men vil da jo alligevel gerne sige, at Kærshovedgårds stilling og det løfte, der har været tidligere om, at man vil sørge for, at det kun var de, der havde gjort andet galt, end at de blev afvist i det danske asylsystem og få påbud om at skulle rejse hjem, at det kun er dem, der opholder sig på Kærshovedgård. At det bliver mere aktualiseret af, at vi nu også ser, at der er en terrorprofil for den her gruppe, som understøtter, at det er nok ikke så klogt, at de opholder sig med let adgang til en stor gruppe, der er meget frustreret, og som man kan frygte, at de kan rekruttere blandt. Men den debat bruger vi flere kræfter på længere nede af vejen. Nu er det et fokus på, at regeringen jo i sin tid lovede, at man ville sørge for, at de kriminelle afviste ikke skulle opholde sig sammen med de, der blot havde fået påbud på at skulle forlade Danmark på Kærshovedgård. Vi har været omkring en længere rejse. Vi har været på Langeland med gruppen, og så skulle vi alligevel ikke på Langeland. Og nu har man så valgt at udbetale kompensation til de, der bor i Kasborgen område tæt på Kærshovedgård, og det er jo så ganske fint, man har gjort det, men problemet er stadig uløst. Så spørgsmålet består jo, hvornår tænker man i regeringen, at vi er blevet så meget klogere, at vi gør noget aktivt for, at Kærshovedgårds funktion bliver til noget andet, end det den er i dag, så der kun er den gruppe, vi må opfatte som den mindst problematiske gruppe, der ender med at blive tilbage på Kærshovedgård. Er det så forståeligt, at der kan svares på?
Det tænker jeg godt, ministeren kan svare på. Jeg giver her med ordet til ministeren. Værsgo.
Tak for spørgsmålet, og tak for velkomsten til Venstres ordfører. En af regeringens vigtigste opgaver, det er at få udsendt flere afviste asylsøgere og kriminelle udviste, og derfor så har vi lavet en hjemrejselov og en hjemrejsestyrelse, der skal få flere udlændinge uden lovlig ophold på flyet og hjem igen. Regeringen vil også aflaste lokalsamfundet omkring Kærshovedgård, ville ved at oprette udrejsecenter Holmegård på Langeland, og det var en løsning, som var overvejet grundigt, og min forgænger havde kigget nøje på mulighederne og fundet det som den mindst dårlige løsning netop på sydspidsen af Langeland. Det var der som bekendt et flertal i Folketinget, der var imod, og vi har selvfølgelig som regering ikke noget ønske om at se bort fra, hvad et flertal i Folketinget ønsker. Men Holmegård var altså vores bud på et udrejsecenter, og med flertallet imod, så ser det ud til, at de personer, som vi ønskede at flytte til Holmegård, bliver nødt til at blive boende på Udrejsecenter Kærshovedgård. For 7 år siden der blev det besluttet at etablere Kærshovedgård, og for nogle år siden så ville den tidligere regering så flytte beboergruppen til Sydsjælland, hvilket vi i regeringen ikke kunne støtte, fordi det ville blive for dyrt. Og på samme måde så forsøgte vi at flytte dele af gruppen til Langeland, men uden at der var et flertal for det. Hvis jeg skal være ærlig, så tror jeg ikke, selvom jeg er ny og fuld af energi, at jeg kan finde et flertal for et nyt udrejsecenter. Jeg vil tvivle på, at den, der kommer efter mig, vil kunne det. Men hvis der er partier i Folketinget, som har forslag til, hvor man kan placere et udrejsecenter, så er vi jo åbne for gode idéer i regeringen. Vi anerkender med den nuværende politiske situation, at der er nogle mennesker i Midtjylland, som i deres hverdag oplever en påvirkning fra beslutninger truffet på Christiansborg i den her sammenhæng. Og derfor så har vi valgt at give lokalsamfundet en håndtrækning. I efteråret blev der afsat et millionbeløb til en lokal tryghedsgruppe, som på vegne af lokalbefolkningen skal undersøge og drøfte og udpege initiativer, der kan bidrage til at øge trygheden i lokalsamfundet omkring Kærshovedgård. Og for nylig tilbød regeringen de nærmeste naboer omkring Kærshovedgård en økonomisk kompensation for den utryghed af de gener, som man oplever på grund af naboskabet til Kærshovedgård. Jeg er selvfølgelig klar over, at kompensationen ikke løser det grundlæggende problem, at vi har en gruppe udlændinge i Danmark, som ikke har lovlig ophold og som skal rejse hjem. Og det arbejder vi i regeringen hårdt på at få til at ske. For første gang i mange år, så har vi faktisk fået antallet af afviste asylansøgere i udsendelsespositionen ned på et trecifret antal. I starten af 21 var tallet på ca. 1150, og nu er det nede på omkring 700. Men det ændrer selvfølgelig ikke på, at der er en lokalbefolkning, der bliver påvirket af centret og dets beboere, og det er derfor, at vi fra statens side har valgt at kompensere dem for det. Så tak for ordet.
Tusind tak for ordet. Så er det Mads Fuglede for Venstre igen. Værsgo.
Tak for svaret. Det glæder mig, at ministeren giver udtryk for, at hvis der er et flertal for et andet sted, jeg ved jo godt, at der behøves ikke et flertal. Det er jo ministerens ret administrativt at flytte dem til hvorhen man måtte have lyst til. Men vi har jo et forslag. Vi synes, det er en god idé at placere dem på Lindholm. Det synes vi stadigvæk. Især fordi vi ved, at de to pligter, som er sværest at få dem til at overholde melde- og opholdspligten, det er ulige nemmere at holde styr på, når der kun er én dør ud og ind af det sted, man befinder sig på, og det vil der være i form af en færgeforbindelse frem og tilbage. Det er simpelthen svært at sige, at man er et sted, og så i virkeligheden være et andet sted, hvis man vælger Lindholm. Så det flertal findes. Ministeren skal sådan set bare benytte sig af det, og hvis ministeren ikke ønsker at benytte sig af det flertal, så kan ministeren jo benytte sig sin ret til administrativt at placere dem, hvor man nu måtte have lyst til, bare så man lever op til det valgløfte, man har givet vælgerne, nemlig at de skal ikke alle grupper være samlet et og samme sted. De kriminaliserer hinanden, og de virker også som et sted, hvor det bliver nemmere at kunne rekruttere folk til at lave anslag mod Danmark. Så der er alt muligt grund til, at ministeren enten er et flertalsvej eller med sin administrative ret gør brug af sine muligheder for at få gruppen flyttet væk fra Kærshovedgård.
Tak for det. Og så er det ministeren. Værsgo.
Jeg fik ikke noteret noget sådan konkret spørgsmål, men det er jo rigtigt, at administrativt har man jo mulighed for at gøre det, men det er klart nok, at hvis man har et flertal i Folketinget, jeg husker endda debatten, sådan at der vil blive stillet et beslutningsforslag i Folketinget, der vil blive stemt igennem, så er man jo som regering meget dristig, hvis man alligevel gennemfører noget, som et beslutningsforslag bliver stemt igennem på, og det har vi selvfølgelig taget til efterretning, men vi må også sige, at når man ser ud over mulighederne med de faciliteter, der skal til for at huse den her gruppe, og også når man ser på, hvor ligger det henne, altså hvor tæt er man på store byer, hvor folk søger til, jamen så var Holmegård på sydspidsen af Langeland det, der gav bedst mening for os. Og det var der ikke flertal for, og der har været andre steder i spil, ved jeg, Haderslev sygehus og nogle andre, jeg er i hvert fald bange for, at hvis man havde fremsat dem også, så kunne man også have haft et flertal imod, så måske nogle andre årsager end Holmegård. Så på den måde er der jo Ja, det ville det være for mig at se dumdristigt og som regering at gå ud over det, som et flertal i Folketinget vil.
Tusind tak for det. Så går vi videre til to spørgere ad gang. Og først er det Pernille Vermund for Nye Borgerlige, og dernæst er det Marcus Knuth for Konservativ. Værsgo, Pernille.
Tak for det. Også herfra velkommen til ministeren. Til et område, som jo i hvert fald har mange borgerlige partiers opmærksomhed. Jeg værdsætter ærlighed, og jeg værdsætter også, at ministeren trods alt siger, at ministeren nærmest har opgivet, eller regeringen nærmest har opgivet at finde en løsning på det her, til trods for, at det var noget, man valgte at love danskerne før valget. Det lyder som en tilståelsessag, og på den måde kan man sige, at det er så bare et område, der ikke bliver løst, så længe der er et rødt flertal. Det er jo fair nok. Det er en klar udmelding. Omvendt så må jeg bare sige, set fra det perspektiv, at der er utrolig mange mennesker omkring Ikast Boarding, som lider under situationen, løsningen, som den er i dag. Alene af den grund, at man jo ikke er villig til at sørge for, at de her mennesker holder sig på området. Altså, man sætter hensynet til de her mennesker, som begår kriminalitet i nærområdet og også ude i resten af landet. Mennesker, som potentielt terroriserer og også radikaliserer andre, som bare har fået afvist deres asylansøgning. Og mennesker, som i det hele taget er en stor udgift og omkostning for vores samfund. Hensynet til deres frihed, det sætter man højere end hensynet til danskernes frihed. Er der ikke nogen som helst, sund fornuft i regeringen, i ministeren, i forhold til at veje hensynet til danskernes frihed højere end hensynet til de her mennesker, og så sige, jamen så må vi sørge for, at de bliver på det her område, så kan det godt være, at den europæiske menneskerettighedsdomstol vil sige, at det ikke er helt efter bogen. Men hvad er alternativet? Alternativet er jo, at der er danskere, der skal leve i utryghed, der skal leve med den kriminalitet, og også danskere, der skal betale for de omkostninger, det har, at myndighederne skal bruge ekstra ressourcer på det her. Så er der ikke bare en lille snært af sund fornuft hos regeringen og måske ellers hos ministeren i forhold til at gøre det sværere for de her mennesker at færdes frit i det danske samfund?
Tusind tak for det, og så er det Marcus Knuth for det Konservative Folkeparti. Værsgo, Mark.
Tak. Jamen først og fremmest også tillykke herfra til ministeren. Vi har jo haft et godt samarbejde på tidligere også, da ministeren var vikarieret på det her område, så jeg er sikker på, at det nok kan blive et forhåbentlig godt samarbejde igen, selvom vi har nogle grundlæggende uenigheder, og en af dem er jo netop Kærshovedgård, fordi det er rigtigt, som ministeren siger, at der ikke var flertal for Socialdemokratiets plan om Langeland. Men Socialdemokratiet gik jo altså til valg, blandt andet på, at vi lave et nyt udrejsecenter. Så det, at der er et fejlskud, og så derefter så kaster man håndklædet i ringen, det synes jeg ikke er en fair argumentation. Som Mads Fuglede siger, at vi har jo foreslået en øde ø, og det tror jeg sådan set, der vil være fuld opbakning til fra alle blå partier. Så allerede der vil regeringen kunne skabe sig et bredt flertal, hvis man valgte den løsning. Men det har ministeren så svaret på. Så hvis jeg må stille to andre spørgsmål. Det første er i forhold til de ressourcer, som regeringen havde planlagt til Langeland, øget politiressourcer osv. Som jeg forstår det, så bliver de ressourcer i hvert fald ikke her nu givet til Kærshovedgård. Så hvis ministeren kan komme det lidt nærmere, det er i hvert fald en diskussion, vi havde meget længe med ministerens forgænger. Det kan være, der er sket noget, men da Mattias Tesfaye lancerede Langeland, der var det med en stor pose ekstra ressourcer, men da Langeland så ikke blev til noget, så blev den pose ressourcer ikke givet til øget tryghed omkring Kærshovedgård. Det var det ene spørgsmål. Det andet spørgsmål, som vi jo kan læse i pressen nu, at der er frygt for terrorfremvækst på Kærshovedgård osv. osv. Der må være et eller andet punkt, hvor vi kommer så langt i de ting, der foregår på Kærshovedgård, for eksempel frygten for terror, at man genovervejer muligheden for at kunne frihedsberøve de personer, der bor der. Så nu, hvor der er, bliver talt åben om, at Kærshovedgård kan være en decideret terrorrede til trussel for Danmarks sikkerhed, er det noget, ministeren vil undersøge om frihedsberøvelse i den her nye situation, vi står i, kan være en mulighed? Tak.
Tusind tak for det, og så er det ministeren. Værsgo.
Ja, tak for det første til Vermund også. Tak for velkomsten. Jeg vil nu ikke sige, at vi har givet op. Altså det, som er grundessens til det her, det er, hvor mange udlændinge har man i udrejseposition. Altså, når vi har nedbragt det fra 1150 for halvandet år siden til nu, omkring de her 700, så er det jo et billede på, at vi har fjernet en stor del af de mennesker, som kunne ende på Kærshovedgård. Det er jo det, der ligesom er essensen i, at vi har de udrejsecenter. Det er jo fordi, vi har nogle folk, som ikke har lovligt ophold i Danmark, som skal ud af landet, som ikke ved det, der er andre problemer forbundet med det. Og løsningen på det er jo ikke at oprette flere udrejsecenter. Løsningen på det er jo at få det antal ned. Det er ligesom den endelige løsning på problemet. Det at have udrejsecenter, uanset hvor mange der er, uanset hvor de ligger henne, det er jo en mellemstadie til så at løse problemet. Så det synes jeg sådan set, at vi arbejder meget alvorligt på. Jeg synes, at... Og nu kan jeg jo ikke tage æren for det, for jeg er helt ny, men altså, det er i hvert fald med nogle af de politikker, som blev sat i gang for udrejse, har vi lykkes med at nedbringe det antal, som der er. Og så i forhold til, det spørger Marcus Knud også til, spørgsmålet om frihedsberøvelse, jamen så er det jo, og det er jo også ret nok, som du siger, Pernille Vermund, altså at det er svært i forhold til de konventioner, vi har skrevet under på. Altså det er ikke folk, der kan holdes fængslet. Jeg vil gerne kigge på, om der er mulighed for at gøre det endnu mere besværligt, og det jeg synes ikke, at det skal være nogen svir at være i den her position, og jeg vil også sige, at vi har jo også gået til valg på at gøre det mere besværligt for dem, der er svært ved at overholde meldepligt, der er svært ved at komme ind til tiden osv., og overholde de forskellige forpligtelser, der er. Det er ikke, fordi jeg skal gennemgå det hele, men det er jo nogle af de ting, som folk, der for eksempel er lidt væk længere tid, så bliver deres ting deponeret, adgang til forskellige goder på de her center. Det har været vigtigt for os at sende det signal, selvom vi selvfølgelig er klar over, at det ikke nødvendigvis er det, der løser problemet, og at det ikke er det samme, som hvis man frihedsberøver folk. Men det er altså de konventioner, som vi er underlagt. Og så i forhold til ressourcerne. Jeg kan ikke huske, hvor meget der blev lovet til Langeland i sin tid. Men jeg ved, at der er to fast på vagt på Kærshovedgård fra Midt- og Vestjyllands Politi, og der er løbende patruljer i området. Der var en tryghedsgruppe lokalt, eller en initiativ lokalt, som blev lukket for nogle år siden, fordi man vurderede, at nu var det roligt, og så har man genetableret det nu, fordi at der var den sag med, at der var hul i hegnet her for nylig. Så jeg synes ikke, det er, fordi man ikke gør noget for at sikre, at der er tryghed, at der er politi til stedeværelse. Men det er klart, at det er etableret et helt nyt center på Langeland, hvor at man ikke tidligere har haft udvisnings- eller folk, der er i udsendelsesposition. Det kræver selvfølgelig en konkret håndtrækning, hvor at Kærshovedgård har jo haft de her ressourcer i nogle år efterhånden. Men jeg skal også sige, at jeg kan ikke huske præcis, hvordan bytteforholdet var mellem de to. Jeg ved, at der sidder to fast på vagt. Hvor mange årsværk det er, og hvor meget det var, vi stillede udsigt på Langeland, det vil jeg selvfølgelig gerne vende tilbage på i et skriftligt svar.
Tak for det. Og så var der også et spørgsmål omkring terror, men det ligger noget uden for samrådsspørgsmålet. Følte du, der...
Ja, ministeren svarede faktisk på det, i det, han gerne ville undersøge, om det var muligt, og det synes jeg var et fint svar.
Ja, det er også for at gøre opmærksom på, at der er jo stillet et andet samrådsspørgsmål på et andet tidspunkt, specifikt på det, så der får vi også rig lejlighed til at benytte det. Men det er godt, at spørgeren føler sig dækket ind. Tak til ministeren for det. Så tager vi to spørgere mere. Vi har Mads Fuglede fra Venstre, derefter Pernille Vermund. Værsgo, Mads.
Undskyld, jeg vil bare høre, om ministeren ikke kan bekræfte, at de tal, som afspejler, hvor mange der sidder i udrejseposition, at det afspejler, at corona har gjort, at der er færre i systemet som sådan, og at man må forvente, at den procentuelle andel af, hvor mange der bliver bedt om at rejse ud af Danmark, men som ikke gør det, vil stige, når tallet stiger, derfor vil antallet af de, der opholder sig på Kærshovedgård, også stige, når vi vender tilbage til en mere normal tilstand i efter corona er klinget af.
Tusind tak for det. Og så er det Pernille Vermund. Værsgo, Pernille.
Tak for det. Jeg vil gerne vende tilbage til det her med ærligheden. Og ministeren siger, at ministeren og regeringen ikke helt har opgivet. Men hvad kan danskerne så forvente? Fordi det her er jo et reelt problem for de mennesker, der bor i Ikast Bording. For os i Nye Borgerlige er det ikke et mål i sig selv at flytte de udvisningsdømte. Vi så helst, at man købte en hængelås og sørgede for, at der kun var én dør ud, og det er døren ud af landet. Og dermed er de jo ikke frihedsberøvede, fordi de frit kan rejse ud af landet når som helst, men de skal selvfølgelig ikke kunne gå frit i det danske samfund, når de er udvisningsdømte. Når det er sagt, så er det jo regeringen, der har afgivet et løfte til danskerne om at få løst det her. Og regeringen vil ikke vælge den løsning, der kunne være flertal for. Regeringen har fremlagt en løsning, som regeringen var enige om og synes var en god idé. Regeringen siger nu, eller ministeren siger nu, at ministeren og regeringen ikke har opgivet, men hvad kan danskerne så forvente? Hvad kan borgerne i Ikast-Bording forvente kommer til at ske på det her? Hvor og hvornår får vi et svar?
Tusind tak for det. Så er det ministeren. Værsgo.
Jeg vil gerne prøve at gøre talmaterialet lidt tydeligere i forhold til, hvilke måneder og hvordan de tal har bevæget sig for, hvor mange der er i udrigsposition. Jeg er ikke dybt nok nede i det til at kunne sige, om det skyldes corona, men det har jo givetvis været en faktor i det. Det, som er målet, og det, som også får svar på det, Vermund, som du spørger til, altså løsningen er jo, at der er færre i den position, at vi bliver bedre til at få folk ud, når de ikke har lovlig ophold her i Danmark. Altså det er løsningen. Løsningen er ikke, som du også selv er inde på, at sørge for at sprede folk ud på flere lokationer. Det er klart nok, at det, der handler om at åbne et nyt udrejsecenter, som vi pegede på at kunne ligge på Sydlangeland, det kan vi se, at vi ikke har mulighed for. Vi mener ikke, at Lindholm er en god løsning. Det var en meget dyr løsning. Det er ikke en løsning, som der er fast færgefart. Der er, man kan jo nærmest gå over vandet på lavvandet. Altså det er ikke nødvendigvis en meget bedre løsning, end det er på Sydlangeland. Så det at lave et nyt udrejsecenter, det vil vi meget gerne drøfte videre, men vi har givet vores bud på, hvor det skal være hen. Det, der er løsningen på problemet, det er at få færre i udrejseposition.
Tak for det. Og så er det Mads Fuglede først, derefter Pernille Vermund. Værsgo.
Jeg vil gerne vende tilbage til noget, som ministeren sagde i begyndelsen af sin af samrådet, hvor vi talte om det her med, om Langeland var et godt alternativ. Det er jo sådan, at man har pålagt de, der opholder sig på et udrejsecenter, tre pligter. Man har en underretningspligt, man har en meldepligt, og man har en opholdspligt. Det er i praksis svært at se, hvor folk opholder sig, og få dem til at melde ordentligt ind, hvis de har forladt centret, og man tror, de er der stadigvæk. Og det er problemet i Kærshovedgård, at de ikke er indespærret. Man kan kravle ud af hegnet, som de skiller ad og forlader området, og at det derfor i praksis er rigtig svært at få det her pligtregime til at blive etableret, og dermed også svært at straffe dem for at bryde de pligter, man har pålagt dem. Og at det ville være uløst, hvis man placerede dem på Langeland, fordi der ville man stadigvæk kunne kravle ud af et vindue og kunne forlade området uden at man sådan var under opsyn. Og kan jeg ikke få ministeren til at bekræfte mig, at hvis der kun er et sted, man kan gå ud og ind, så kan man ikke længere snyde med melde- og især opholdspligt.
Tusind tak for det. Så er det Pernille Vermund, Nye Borgerlige. Værsgo.
Tak. Altså, ministeren svarer noget, som lyder mere som Nye Borgerliges politik, end det lyder som Socialdemokratiets politik, og derfor bliver man bare nødt til at høre, er det sådan, at Socialdemokratiet har ændret politik? Har Socialdemokratiet erkendt, at det, man lovede danskerne før valget, det kan man ikke længere levere på? Man har prøvet, men man tilstår nu, at det er ikke en mulighed med en socialdemokratisk regering at finde en løsning, hvor danskerne ikke i en eller anden udstrækning bliver generet, de her mennesker, uagtet om der er en eller fem eller syv i udrejseposition, jamen så vil de for det første aldrig kunne blive lukket inde, frie for, eller så danskerne er frie for, at de går ud i det danske samfund, og to, så vil man ikke være villig til at flytte dem til et sted, hvor der trods alt er færre mennesker i nærheden. Altså har regeringen skiftet, har Socialdemokratiet skiftet politik i forhold til, hvad man sagde før valget, og med risiko for, at det lyder sådan en lille smule polemisk, er det ikke det, man indimellem kalder løftebrud i dansk politik, hvis man lover noget før et valg, og man så allerede så kort tid efter, man har fået magten, opgiver?
Tak for det. Så er det ministeren. Værsgo.
Nej, vi har ikke skiftet politik, og hvis nogen af ordførerne skulle opfatte det som om, at jeg skifter eller har et andet standpunkt end Mathias Tesfaye havde, så må I meget gerne sige til, fordi det ønsker jeg ikke at have. Vi ligger præcis samme sted, både til den ene og den anden side. Man har jo den, man kan jo gennemføre den politik, der er flertal for i Folketinget. Hvis der bliver et beslutningsforslag, der bliver vedtaget, hvor man siger, at vi vil ikke have et udrejsecenter på Langeland, så mener jeg, at det praktisk er umuligt for en regering at gennemføre det løfte. Så kan man sige, at det er løftebrud, ligesom andre partier, der kommer til, som ikke får gennemført al den politik, man går til valg på. Men jeg mener, helt grundlæggende, når jeg ser på det udlændingepolitiske program, som vi lavede for nogle år siden, så synes jeg sådan set, at vi har fået vedtaget ret meget af det. Der var også mange ting, som man sagde før valget, der nærmest var umuligt, som vi alligevel har fået på dagsordenen. Nu åbner vi, ja, det er jo så på retspolitikken også i Kosovo, fængsel. Det var også noget, som alle folk sagde, det kunne aldrig lade sig gøre. Så jeg tror egentlig, overordnet set, at jeg synes, vi har kommet godt i mål med rigtig mange ting, men det er klart, at der er nogle udstående, og et af dem det er, at vi ikke har løst problemet, at vi har 700 mennesker i udsendelsespositioner. Det vil vi selvfølgelig gerne have, det skal være mindre. De har fået en afgørelse på deres sag i Danmark, og derfor så har de ikke noget lovligt ophold, og det er da et problem for os, når vi skal have mange mennesker, som grundlæggende ikke har lov til at være her, som så alligevel er nødt til at være der af forskellige årsager på grund af de konventioner, som vi underskrevet, som vi selvfølgelig står ved som regering. Det ved jeg godt, at der har Nye Borgerlige også en anden position, men det synes vi er et problem, og det er selvfølgelig også noget af det, som vi ser frem til, og som jeg håber på at kunne gøre mere ved som minister. Og så spørger Mads Fuglede til situationen i forhold til at komme ud, og jo, det er klart nok, det er selvfølgelig nemmere at komme ud, hvis man har flere veje ud og vi har en større geografi at komme ud på. Men jeg husker også fra den debat, der var i sin tid, at man blandt andet i Kalvehave besluttede sig for at lave sådan nogle buslinjer, man finansierede i lokalsamfundet, hvor så når folk gik i land, så kunne de køre direkte til København med aircondition og bløde sæder og så videre. Så jeg tror heller ikke sådan nødvendigvis det var udtryk for, at de her folk ville blive på Lindholm i al den tid, de ventede på at være i udrejse fra Danmark.
Tusind tak, minister. Så har vi, det har simpelthen givet en hel regn af fingre, der kom op. Først er det Heidi Bank for Venstre, derefter Pernille Vermund, og så svarer ministeren, og så er Mads Fuglede på. Værsgo, Heidi.
Ja, jeg vil også sige, med det bekendtskab, ministeren og jeg har fra hinanden over i Indenrigs- og Boligministeriet, så vil jeg sige tillykke med den nye opgave her. Og selvom vi tit har været uenige, så kommer jeg til at savne ministeren over i Indenrigs- og Boligministeriet. Men det lagt til side, så er den nye minister derovre, han kalder sig jo ministeren for sammenhængskraft. Og der spekulerer jeg lidt på, at det her med, at når et område så massivt skal tåle de store gener, der er ved et udrejsecenter, og at man ligesom giver fortabt, når den ene løsning, der bliver peget på, at det så ikke er den, der kan landes. Hvordan mener ministeren for det første, hvad det gør ved sammenhængskraften, og ved borgers forståelse af retssikkerhed og tryghed i forhold til der, hvor man har erhvervet en bolig, der, hvor man har valgt at have sit hjem. Det er det ene. Det andet er, at ministeren i tale sætter flere gange det her med, at Lindholm var for dyr. Jamen, altså, for dyr for hvem? Det er jo også sådan, at hvis du bor et sted, hvor at du som sagt har købt en bolig, og du har din familie, så er der også kæmpe store omkostninger ved, at man skal leve med den pris, som det er at have et meget, meget stort udrejsecenter med mange beboere lige op og ned af, hvor man går og har sin hverdag. Så det kunne jeg godt tænke mig nogle kommentarer på.
Tak for det. Så er det Pernille Vermund. Værsgo, Pernille.
Tak. Altså ministeren bliver ved med at tale om at få nedbragt antallet af folk, der er i udrejseposition. Og det er selvfølgelig en del af det, men det vigtige her er jo dels, at de mennesker, der bor i nærheden, ikke bliver generet. Det kan jeg så forstå. Det vil regeringen ikke gøre noget ved, fordi der er nogle konventioner, der er vigtigere end hensynet til de mennesker, der bor i området. Men det andet problem er jo det, som vi så kommer til at diskutere på et andet samråd. Nemlig det, at når udvisningsdømte går op af almindelige asylansøgere, som bare har fået afvist deres asylansøgning, jamen så er der en risiko ved det. Det er kommet frem for nylig, at ja, der er en risiko for, at det bliver en terrorrede, som Marcus Knuth også sagde, men det er jo gamle nyheder, at det også øger kriminaliteten blandt dem, som bare er udviste, fordi de har fået afvist deres ansøgning, eksempelvis på asyl, eller fordi de har mistet deres opholdstilladelse af anden årsag. Så det er jo ikke nye nyheder, at det er problematisk, at man har de her grupper gående op og ned af hinanden, fordi man i virkeligheden får skabt et større antal af den samlede sum, som er kriminelle, og som nu også risikerer at blive radikaliseret. Så kan ministeren ikke se, at der må være, altså der er vitterligt et behov for, hvis ikke man er villig til at spærre dem inde, så er der et reelt behov for, at man får flyttet de to grupper fra hinanden, så vi ikke gør problemerne større, end de behøver at være. Det er ikke kun den samlede sum, der er relevant. Det er jo også, hvor mange af dem er udvisningsdømte og på tålt ophold, og dermed altså kriminelle udlændinge. Og hvordan beskytter vi både det omgivende samfund, men også dem, som ikke er kriminelle i forvejen, for den kriminalitet, som de spreder.
Tak for det. Og så er det ministeren. Værsgo.
Tak for det. Først i forhold til Heidi også. Tak til dig. Ja, hvad hedder det? Jeg kommer også til at savne vores gode diskussioner. Hvad hedder det? Jeg er jo enig i, at det påvirker lokalsamfundet. Fuldstændig enig. Altså, og det er jo grundlaget for, at vi har lavet et samarbejde lokalt til de her cirka 5 millioner om året for at sikre højere tryghed. Grunden til, at politiet er til stede med patruljer, med fast bemanding på Kærshovedgård, og selvfølgelig også grund til, at vi har sagt, jamen, ikke så, altså, at fordi man oplever den utryghed, jamen, så får man også tilbudt om en kompensation, eller en kompensation for den utryghed, man oplever. Det er jo de her, ja, inden for det allernærmeste 500 meter er det 150.000 kroner, så vil jeg huske, at mulighed for, at man kan, også at vi kan overtage den ejendom, folk bor på, og så for en kilometer også 150.000, og så 50.000 for de yderste halvanden kilometer. Og det er jo en håndtrækning til dem, som er påvirket af, selvfølgelig, at der er det her udrejsecenter. Og jeg tror, uanset hvor i landet man placerede det, jamen, så ville man selvfølgelig opleve, at folk ville synes, det var noget skidt. Og det synes folk på Langeland åbenlyst, den historie kender vi, og det synes folk jo også på Sydsjælland, da det skulle ligge der. Altså det er ikke, fordi der er nogen forskel på, hvor man har foreslået de her placeringer. Jeg tror, hvis man foreslog, altså jeg tror næsten ikke, man kan finde et sted. Jeg tror ikke, man kan finde et sted. Jeg tror, de spurgte alle borgmestre dengang. Man havde diskussion om, der var nogen af dem, der kunne forestille sig at have sådan en udrejsecenter. Der var 97, der sagde nej, og så en enkelt, der sagde måske, og han trak det hurtigt i sig igen. Så det er jo nok, ligesom en masse andre ting, noget af det, som man ikke er interesseret i at få til sit lokalsamfund. Og så i forhold til Lindholm, jeg husker det, som om det var i underkanten af 1 milliard, det kostede. I hvert fald et højt 3-cifret millionbeløb. Det kan jeg ikke huske. Det kan vi slå op og svare på. Det er jo mange penge for at drive et hjem for 200 og nogen mennesker. Og så til Vermund. Vi ved, at folk bliver generet. Jeg er klar over, at der er en utryghed ved at have folk. Vi har haft lokale initiativer, som på et tidspunkt for nogle år siden stoppede igen, fordi man følte, at nu var man sådan nogenlunde tryg. Og det er så genoptaget sidste år, fordi man begyndte at opleve utrygheden igen. Og det skal vi selvfølgelig tage meget alvorligt som politikere herinde. Og det er derfor, at vi ser på netop at lave lokale initiativer og sørge for, at dem, som oplever utryghed, også kan få en kompensation. Dem, der bor allertættest på, i virkeligheden kan få fuld pris for deres ejendom, hvis de er så utrygge, så de simpelthen ikke kan bo der længere. Og det er vi meget klar over. Og så er jeg sådan set enig i, at det ville være bedre, hvis man kunne adskille dem, som er kriminelle og står til udvisning, og så andre, som ikke har lovligt ophold. Det var vores bud at gøre det med Langeland. Det var den tidligere regerings bud at gøre det på Sydsjælland. Og nu ser det ud til, må vi sige, at det er svært at finde sted, hvis man prøver tredje gang, hvor der ikke vil være meget stor opstandelse over det også. Så det er den situation, vi sidder i. Men det er rigtigt. Selvfølgelig intentionen med at oprette Holmegård var jo at adskille dem.
Tak for det. Så er det Mads Fuglede, og jeg har ikke andre på, så det skal man lige overveje, når Mads han, tager sit spørgsmål. Værsgo, Mads.
Jeg er helt på det rene med, at det vi oplevede omkring forslaget på Lindholm, at bruge Lindholm, at det medførte en lokal reaktion med, at man ville stille busser og andet til rådighed. Men det ændrer jo ikke ved, at man stadigvæk ville vide, hvor folk sov, og de ville stadigvæk skulle overholde en meldepligt, hvor man ville, hvis man var kørt langt væk fra Lindholm, så ville man skulle vende tilbage for at overholde det, og hvis man ikke gjorde det, så ville man kunne blive straffet. Og derfor er det, vi oplever på Kærshovedgård, og det er det, vi gerne vil spørge ministeren til, at vi oplever jo, at vi har et melderegime nu, som ikke bliver overholdt, og derfor bliver det heller ikke straffet i fornøden grad, når det bliver brudt på grund af de vilkår, der er omkring overholdelsen af melderegimet, men at man vil være meget tæt på at kunne fange alle overtrædelser af melderegimet på Lindholm. Til trods for, at vejen væk og tilbage for at overholde sin meldepligt ville være i en bus med bløde sæder. Kan ministeren bekræfte mig i den betragtning?
Tak for det, og der kom et enkelt spørgsmål mere med. Værsgo, Pernille.
Tak for det. Altså, det er i forlængelse af Mads Fugledes spørgsmål. Det regime, der er indført, det som vi allerede, eller man tidligere allerede har lovgivet om, det er et regime, som i vid udstrækning har det formål at sikre, at folk bliver på stedet, og at sikre, at dem, der ikke bliver på stedet, at de så bliver straffet, så de bliver i princippet frihedsberøvet. Hvis målet er, at de så vidt muligt skal være på stedet, at de skal være så lidt i det omgivende samfund som overhovedet muligt, så må det da være muligt for regeringen med det relativt store flertal, man vil have bag sig af borgerlige partier, der støtter op om det her, at finde en løsning, der gør, at vi ikke generer lovlydige danskere. Altså finde en løsning, hvor man siger, det er fair nok, at der er partier her, der sætter hensynet til den europæiske menneskerettighedskonvention og domstolen højere end danskernes frihed. Det må I selv ligge og rode med i jeres nattesøvn, og hvem I ellers skal bede om syndsforladelse for det. Men hvis det er så vigtigt, så må det da være muligt at finde en eller anden form for løsning, hvor man kan tænke lidt kreativt og så sige, okay, hvad gør vi for at sikre, at de her mennesker, de ikke er ude frit blandt danskerne, og ikke bare færdes rundt omkring med de store gener, der er i befolkningen. Kan ministeren ikke bare give en eller anden form for løfte om, at ministeren vil sætte sig for at se igennem, hvad er der af muligheder, hvordan kan vi stramme på det her område, hvordan kan vi indskærpe dels for at passe på danskerne, men måske også for at sørge for, at dem, der synes, det er ret bekvemt at være i Danmark, og som nægter at udrejse, og derfor ikke kan sendes tilbage til deres hjemland, at de rent faktisk finder en interesse i at rejse ud.
Tak for det. Og så er det ministeren. Værsgo.
Jamen, jeg synes, at for at tage det sidste her, det du siger, Pernille Vermund, er jo i sidste ende bundlinjen på det. Altså, at hvis vi holder os inden for de konventioner, vi har overskrevet, eller underskrevet, ikke overskrevet, prøv lige en slip, hvad hedder det, der er... Nej, men hvis vi skal det, så kan vi jo ikke. Altså, så er der en masse ting, vi ikke kan komme udenom. Vi kan ikke, altså nu diskuterer vi Lindholm. Der skal være færgeafgang. Man kan ikke tage ud, hvis folk ikke kommer hjem til Lindholm, kan man ikke tage ud. Altså, man kan ikke sende folk ud og banke dem op, hvor de så er henne, uanset om man ved, hvor de er henne. Altså, det er uden for de konventioner, som jo i hvert fald mit parti, og jeg tror også flere af de borgerlige partier, synes, at vi skal stadig holde os indenfor. Så til spørgsmålet, som du stiller i første omgang, kan man lave en løsning, der ikke generer lovlige danskere? Det tror jeg desværre er svært helt at undgå. Altså, der vil være nogen, der bliver generet, uanset hvad. Det vil der også være med Lindholm. Jeg mener, det tror jeg også, de fleste også, der egentlig gik ind for den løsning, erkender, at det er jo ikke sådan, så det vil være en genefri løsning, at man havde folk siddende på Lindholm og færgefart frem og tilbage for de mennesker, der boede på Sydsjælland. Selvom at det jo selvfølgelig altid er... Man har jo selvfølgelig altid stillet op og sige, var det så mere eller mindre, og hvad koster det i forhold til det koster nu? Men det er ikke, som jeg ser det muligt, inden for konventioner, som jeg står, altså ved, som er den grund, jeg står på selvfølgelig også som minister, at finde en løsning, som ikke generer nogen. Det tror jeg ikke, det kan lade sig gøre. Ja. Og så til... Ja, også til Mads Fuglede angående melderegimet. Altså, ja, altså som jeg siger, Lindholm, man kan godt argumentere for, at det måske nogensinde ville have været nemmere. Det ville også have været meget dyrere, men man kunne ikke på Lindholm tage ud og finde folk, hvis de ikke var mødt op. Altså det havde selvfølgelig måske, når man ikke lavede et hul i hegnet nødvendigvis, så skal det i hvert fald være meget lavvandet, før det giver mening. Men de havde også ret til at være udenfor. De havde også ret til en masse ting, uanset om det havde været Lindholm, eller om det som nu er på Kærshovedgård, eller om det havde været Holmegård. Det er de forpligtelser, som vi har i konventionerne.
Tak for det. Så var der ikke flere spørgsmål, og jeg vil give ordet til samrådsspørgeren Mads Fuglede for den sidste bemærkning. Værsgo, Mads.
Som det blev bemærket i starten af samrådet, så er vi indkaldt endnu samråd på baggrund af de oplysninger, der har været om en terrorvurdering af den gruppe blandt andet, der sidder på Kærshovedgård, og derfor er det her sådan del 1 i noget, der falder en del af mere. Men vi har fokuseret i dag meget på den del, der handler om, at man jo fra regeringens side har lovet, at man ville finde en løsning, netop en løsning, der gik på, at man godt kunne se det fornuftige i, at mennesker, der ikke har gjort andet forkert, og det er simpelthen slemt nok, end ikke at overholde det påbud, de har fået danske myndigheder om, at de skal forlade Danmark, at de selvfølgelig ikke skal opholde sig sammen med nogen blandt, hvem vi ved, der er mennesker, der er dømt for terror og dybt kriminelle, som af andre grunde heller ikke vil forlade Danmark. Og statsministeren sagde i Folketinget i oktober 2020, at opgaven med et nyt udrejsecenter var vigtig, fordi, som statsministeren sagde, jeg ved godt, det er et lokalt samfund, underforstået ved Kærshovedgård, som lider under den byrde, det er, at så mange mennesker er samlet på et sted. Og Langeland var ikke en klog løsning, på grund af melderegimet ikke kunne overholdes ordentligt, og derfor kan man heller ikke straffe de, der bryder det. Vi er parat til at løse det her for bestandigt, sådan at vi får de her grupper adskilt, og sådan er vi, fordi der bryder deres især melde- og opholdspligt straffet herfor. Og den invitation, tror jeg, jeg kan nærmest sige på vegne af alle de blå partier, at den findes stadigvæk, og nu er ministeren jo ny, og kan derfor heller ikke tage indtægt for tidligere dårlige placeringsforslag, som Langeland jo var. Og jeg håber, ministeren vil tage ad notam, at der jo findes nogen, der vil tage ansvar for, at vi løser det her, selvom vi også godt ved, det er dyrt. Men det er også dyrt at blive ramt af terror. Det er også meget, meget dyrt at skulle kompensere mennesker i et lokalt område, og det er meget dyrt at have valgt en løsning, hvor man hele tiden øger problemet, fordi man eksponerer en gruppe, som er frustreret og som er blevet afvist af danske myndigheder på et krav, de har, og derfor er de et måske et mere gunstigt publikum at fiske, frustration at fiske i for mennesker, der har mere sådan ondsindede hensigter. Så den invitation håber jeg, at ministeren, når ministeren lige har sundet sig lidt i sit nye embede, vil tage imod på et tidspunkt. Det er en invitation, der i hvert fald skal lyde herfra.
Tusind tak for det. Tak til samrådsspørgeren, og tak til ministeren for at møde frem i hans første samråd her i det bedste udvalg, Udlændinge- og Integrationsudvalget. Ja, tak for det.
Velkommen til åben samråd i Udlændinge- og Integrationsudvalget. Og velkommen til den nyudnævnte udlænding- og integrationsminister og den nyudnævnte justitsminister. Og så velkommen til alle jer, der måtte følge med derude på TV. Vi behandler samrådsspørgsmål N, som det hedder, vil ministeren redegøre for, hvordan man kan være blevet afvist af Danmark henholdsvis 4 og 5 gange og stadig have mulighed for at tage til København og blive sigtet for grov kriminalitet, når man er idømt tålt ophold på Kærshovedgård, samt hvordan man kan blive tilkendt 100.000 kroner i erstatning for uberettiget varetægtsfængsling, når man i forvejen opholder sig i Danmark som udvist på tålt ophold med opholds- og meldepligt på Kærshovedgård. Spørgsmålet er stillet af Marcus Knuth fra Konservative Folkeparti og Britt Bager, Konservative Folkeparti. Jeg kan forstå, at der er en bagkant, der gør, at vi må gerne have lidt, lidt fart på, ellers så tynder det pludselig ud i spørgernes rækker. Så lad os få lagt for land. Jeg skal bede hr. Marcus Knuth om at motivere spørgsmålet, og jeg vil bestræbe mig på at kalde hr. Marcus Knuth resten af samrådet.
Tak, formand, og tillykke igen til begge ministre. Det er selvfølgelig sagt med det forbehold, at Mattias Tesfaye nogle gange har betegnet posten som udlændingeminister lidt som at være bærer af ringen i ringenes herre. Det er uden nogen sammenligning mellem den nye udlændingeminister og karakteren Gollum. Men i hvert fald tillykke til jer begge to. Men nu til noget mere alvorligt, som jo er baggrunden for det her samråd, som er den artikel, jeg er sikker på, at begge ministre har læst i BT, om to nordafrikanere, der slipper for at blive udvist fra Danmark. Blandt andet fordi de er blevet frifundet for et voldsomt røveri i København, hvor en kvindelig beboer og hendes unge kæreste blev slået osv. Og det afleder jo flere spørgsmål, fordi for det første er den første person i det her, den første af de to, en 27-årig mand fra Algeriet, han er altså tidligere dømt for blandt andet røveri, vold mod tjenestemand, narkoforsøg på voldtægt, overtrædelse af udlændingeloven, og han er altså fem gange blevet udvist af Danmark, men åbenbart stadigvæk i landet. Og hans makker, en jævnaldrende fra Tunesien, han har fået 4 udvisningsdomme for narko, dokumentsfalsk osv. osv. Og situationen er jo så, at de her to mænd burde være de burde være uden for Danmark, men ifølge loven burde de være på Kærshovedgård indtil videre. Men alligevel så tager de til København og laver det her røveri, som de så bliver frifundet for. Så det første spørgsmål er, hvordan kan man overhovedet tage til København? Det er i hvert fald der, hvor de opholdt sig, når man skal være på Kærshovedgård. Og det andet, som jeg synes er et helt grundlæggende spørgsmål, hvordan kan man få kompensation for en forbrydelse, man ikke er dømt for at begå, når det er sådan, man rent faktisk burde opholde sig på Kærshovedgård? Og er der noget i de regler, man kan ændre således, hvis man er udvisningsdømt og befinder sig i den anden ende af landet og bliver frifundet for en forbrydelse, så kan man i hvert fald ikke få kompensation eller hvad man nu skal kalde det for den forbrydelse. Så jeg ser frem til at høre ministerens svar. Tak.
Er det ministerens tur til at besvare? Jeg ved ikke, hvilken rækkefølge I foretrækker og starte. Vi starter med udlænding- og integrationsministeren. Værsgo.
Tak for spørgsmålet. Jeg vil først sige, at principielt kan jeg ikke udtale mig om en konkret sag, fordi det er et åbent samråd her, og der taler om en sag, som er afgjort ved domstolene. Men jeg kan generelt oplyse, at udlændinge, der bor på udrejsecenter, opholder sig ulovligt i Danmark. De har allerede fået en afgørelse om, at de ikke har ret til at opholde sig i Danmark, men de har af den ene eller anden grund valgt ikke at følge myndighedernes beslutning. De udlændinge, som er indkvarteret på Kærshovedgård, er primært afviste asylsøgere, udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste udlændinge. Det er typisk påført kontrolforpligtelser i form af opholdsunderretnings- og meldepligt, som blandt andet skal sikre, at myndighederne ved, hvor udlændinge opholder sig, hvis det skulle blive muligt at udsende dem. Når det er sagt, så er de udlændinge, der opholder sig på Kærshovedgård, ikke frihedsberøvet, og Kærshovedgård er ikke et fængsel. Udlændinge på Kærshovedgård kan altså, uanset at de ikke befinder sig i Danmark med min gode vilje, forlade Kærshovedgård, når de ønsker det, så længe de overholder deres kontrolforpligtelser. Jeg tager det selvfølgelig meget alvorligt, når jeg kan læse i pressen, at udlændinge, der er indkvarteret på Kærshovedgård, begår kriminalitet. Jeg synes dog alligevel, det er værd at bemærke, at det fremgår den artikel, som spørgerne henviser til, at de to udlændinge er blevet frifundet i den konkrete sag. Sagt med andre ord, så er retten kommet frem til, at de ikke har begået det pågældende røveri i København. Og så vidt jeg kan læse artiklen, og som justitsministeren vil redegøre for, så kan frifindelsen medføre, at de pågældende har ret til erstatning for uberettiget frihedsberøvelse. Jeg kan i den forbindelse oplyse, at vi har regler i udlændingeloven, hvorefter vi kan beslaglægge aktiver som udlændinge uden lovligt ophold er eller kommer i besiddelse af. Det er i den forbindelse en betingelse, at de pågældende er omfattet af Udlændingsstyrelsens forsørgelse. Jeg kender ikke de konkrete omstændigheder i den her sag, men jeg har en forventning om, at myndighederne er opmærksom på, at bestemmelsen kan anvendes i situationer som den, vi står i nu. Tak for ordet.
Så er det justitsministerens tur til at svare på spørgsmålet.
Tak til formanden for ordet og til Det Konservative Folkeparti for spørgsmålet. Lad mig starte med at slå fast, at jeg er helt enig med udlændinge- og integrationsministeren i, at beboere på et udrejsecenter naturligvis ikke skal begå kriminalitet. Det siger sig selv. Jeg kan forstå, at de pågældende er dømt og udvist flere gange, og jeg havde selvfølgelig gerne set, at de for længst havde forladt landet. Det kan kun gå for langsomt. Lad mig fokusere på den del af spørgsmålet, der handler om erstatning og som hører under Justitsministeriets område. Ifølge dansk ret har personer, der har været anholdt eller varetægtsfængslet og senere bliver frifundet, krav på erstatning. Ansvaret er objektivt. Det betyder, at der skal betales erstatning, uanset om politiet og anklagemyndigheden har gjort noget forkert i forbindelse med behandlingen af sagen. Erstatningen kan dog nedsættes eller helt nægtes, hvis den frifundne selv har givet anledning til fængslingen. Reglerne om erstatning for uberettiget anholdelse eller fængsling gælder for alle, og de to personer var ifølge artiklen tiltalt for et hjemmerøveri, men blev frifundet i byretten. Retsplejelovens regler om mulighed for erstatning gælder derfor for dem, såvel som det gælder for alle andre, der bliver frifundet efter at have været varetægtsfængslet. Jeg deler til fulde spørgerens forargelse over udvisningsdømte udlændinge, der ikke forlader Danmark. Som udlændingeministeren også understregede, er det et problem, som regeringen arbejder på at håndtere, og hvor antallet af afviste asylansøgere, der skal udsendes, trods alt er faldet fra over 1.000 til under 800, mens den her regering har siddet med ansvaret. Men det har ikke noget at gøre med retsplejelovens regler om erstatning for uberettiget indgreb. Jeg mener grundlæggende, det er et fornuftigt princip i en retsstat, at borgere kan få erstatning, hvis de som led i strafferetlig forfølgning har været udsat for indgreb fra staten, som viser sig at være helt uberettet. Borgerne har rettigheder. Staten er ikke almægtig. Det er i hvert fald Socialdemokratiets politik, det er regeringspolitik, og jeg håber også, at det er borgerlig politik. Vi skal derfor som stat forsøge at genoprette den skade, der er forvoldt ved et uberettet indgreb. Det gælder også, selvom den person, der har været udsat for indgrebet, er på tålt ophold. Noget andet er, hvis den person, der har været anholdt eller fængslet, selv har givet anledning til foranstaltningerne. Men det tager de eksisterende regler i retsplejeloven, som nævnt, allerede højde for. Tak for ordet.
Så vil det være muligt for hr. Marcus Knuth at komme med den første replik.
Jamen, hvis jeg må komme med to lidt sådan præciserende spørgsmål. Først til justitsministeren i forhold til det her spørgsmål om erstatning. Fordi hvis det er sådan, man har opholdspligt og bør opholde sig på Kærshovedgård, så forstår jeg ikke, hvordan man så kan få erstatning, når det er sådan, man opholder sig et andet sted for en forbrydelse, man godt nok er frifundet for. Men det er jo sådan, man er jo allerede under en, jeg vil ikke sige en semi-frihedsberøvelse. Man har i hvert fald et opholdspligt, der burde være på Kærshovedgård. Så det, man ikke er der, burde jo på en eller anden måde kunne... Nu ved jeg godt, der er faldet dom i den her sag, det er, hvad det er, men kan man fremadrettet ændre reglerne, således at man ikke kan få erstatning, hvis det er sådan, man allerede er udvist af Danmark og opholder sig i landet på Kærshovedgård? Altså, er det en juridisk mulighed, som vi kan kigge nærmere på? Det var spørgsmålet til justitsministeren, og så til udlændingeministeren. Jeg sidder tilbage og tænker på, at den ene har 5 udvisningsdomme, den anden har 4 udvisningsdomme. De kommer fra henholdsvis Algeriet og Tunesien. Nu mit landekendskab er ikke sådan 100%, når det kommer til lige præcis de to lande, men de lande, der plejer at være problemer med, er lande som Iran og så videre, når det kommer til udvisninger. Mig bekendt udviser vi der til både Algeriet og Tunesien. Så kan udlændingeministeren komme lidt nærmere ind på, hvordan de her to mænd kan være udvist henholdsvis 5 og 4 gange, uden rent faktisk at være sendt hjem. Og det er egentlig til udlændingeministeren, men jeg tror, justitsministeren har også en vis erfaring på det her område, så han skal være velkommen til at bidrage, hvis det er sådan, han har noget at tilføje. Tak.
Skal vi lade besvarelserne falde i den rækkefølge, som spørgsmålet er bestillet, og starte med justitsministeren?
Tak for spørgsmålet, og lad mig starte med at sige, at jeg synes, det er helt ok at indkalde til et samråd på baggrund af en enkelt sag for at diskutere de generelle regler. Det er jo helt legitimt politisk tilgang, og også synes jeg en god måde at lave parlamentarisk arbejde på. Om det er juridisk muligt at gennemføre det, som spørgeren foreslår, tør jeg ikke lige lægge hovedet på blokken omkring. Det kan vi vende tilbage til, men det der i hvert fald vil være omdrejningspunktet, eller et af omdrejningspunkterne for sådan en afklaring, vil være nogle helt almindelige lighedsgrundsætninger om, at folk i den sådan nogenlunde samme position skal behandles nogenlunde på samme måde. Hvis børn har lyst til at få afklaret, om det er juridisk muligt, så vil jeg opfordre til at stille et skriftligt spørgsmål, og så skal vi selvfølgelig nok svare på det så hurtigt som muligt. Og så lad mig lige sige, altså dem, der er på Kærshovedgård, er jo ikke semifrihedsberøvet. Altså, de er ikke hverken helt eller halvt frihedsberøvet. De har opholds- og meldepligt. Men det er ikke ulovligt for dem at bevæge sig uden for centret og tage ind til en større by. Ja, og det er også nødt til ligesom at være grundlaget for en vurdering af, om det er muligt at gøre noget her.
Så er det udlændinge- og integrationsministeren.
Generelt er det sådan, så hvis det er sådan, så de er på tålt ophold, så betyder det selvfølgelig på den ene side, at vi har udvist dem, men på den anden side, at man ikke, det kan være for eksempel på grund af forfølgelse og nogle andre ting, ikke kan få de lande til at tage imod dem, og det gælder sådan set, uanset om det er Iran, eller om det er Tunesien, eller hvor det er henne. Jeg kender ikke de to sager, jeg vil også gerne afholde mig fra at gå for meget ned i de enkelte sager her i åbent samråd, men det er sådan, så tålt ophold betyder, at det er svært at få lande til at tage imod dem, og det kan også godt være andre lande end dem, som sådan i hovedet af dem bliver svært ved at udsende folk til.
Så er der spørgsmål fra først fru Pernille Vermund, og dernæst hr. Marcus Knuth.
Tak for det. Også herfra velkommen til den nye justitsminister, og vi har jo tidligere budt velkommen til udlændinge- og integrationsministeren. Nu kan jeg ikke huske, om det var udlændinge- og integrationsministeren eller justitsministeren, der sagde, at ministeren regner med, at myndighederne ved, at der er mulighed for at gøre udlæg i de penge, som de her personer modtager i erstatning. Og det forventer jeg naturligvis, at myndighederne gør den. Det kommer vi jo selvfølgelig også til at følge op på, for det kan jo ikke være sådan, at man kan leve her på tålt ophold med den omkostning, det har for det danske samfund, og så have penge på lommen, som man bare kan gå og ja, leve godt af. Så det må jo være helt rimeligt, at hvis man har penge på lommen, man nægter at rejse ud, selvom man har begået kriminalitet og blevet udvist, jamen så må de penge inddrages, så man kan betale for sit eget ophold. Det næste er, at vi jo har haft sager, hvor vi ved, at Hjemrejsestyrelsen har, og det har været under den tidligere udlændinge- og integrationsminister, det er okay. Vi ved, at Hjemrejsestyrelsen har undladt at følge op på sager, hvor der er udviste, som ikke har overholdt deres opholds- og meldepligt. Her har vi at gøre med to personer, som har opholdt sig i København. Det har de naturligvis ret til, men de har jo ikke ret til at overnatte i København. Opholdspligten tilsiger, at de skal overnatte på Kærshovedgård, hvis det er der, de har opholdspligt. Har Hjemrejsestyrelsen fulgt op på de her to personers sag? Altså ved man, at de har opholdt sig på Kærshovedgård natten op til, at de begår det her? Man kan selvfølgelig ikke forvente, at de opholder sig på Kærshovedgård, når de bliver varetægtsfængslet, men har man fulgt op på, om de har opholdt sig på Kærshovedgård i dagene op til, eller er myndighederne mere optaget af at give erstatning til udvisningsdømte kriminelle udlændinge, end de er at sikre, at danskerne er fri for at blive chikaneret af dem?
Herre Marcus Knuth.
Jamen, lidt i forlængelse af det, Pernille Vermund spørger om her, fordi som sagt, jeg har forståelse for, at de to, og det er nok primært til justitsministeren her, ikke er frihedsberøvet, men de har jo altså en opholdspligt på Kærshovedgård, som gør, at de ikke må være i København hen over natten. Så mit spørgsmål er, hvis jeg må præcisere det lidt, og det er jo lidt det, jeg var inde på før også, men altså, hvis man er i gang med en form for lovbrud, man er i gang med at bryde loven, fordi man ikke er på Kærshovedgård, i hvilket omfang kan man så stadigvæk få erstatning for et andet lovbrud? Altså, det er jo sådan lidt absurd, man begår en slags kriminalitet og er i gang med den, og får så erstatning for noget, man ikke har begået, på trods af, at man er i gang med at begå kriminalitet. Hvis ministeren kan prøve at komme ind på det, og hvis det kræver et skriftligt svar, så må det være sådan. Og et andet spørgsmål, hvis jeg må, nu hvor jeg er i gang. Jeg tror også, det er til justitsministeren, men med den baggrund, som justitsministeren har, så hvis det er mere på udlændingeområdet, så tror jeg også godt, at ministeren kan svare på det. Når det er sådan, man har fået i det her tilfælde fire og 5 domme for altså udvisningsdomme. Kan man ikke nå et eller andet niveau, hvor man siger, jamen altså nu er den her kriminalitet så gentagende og så omfattende, at nu må vi frihedsberøve den her person. Og jeg minder om et af mine første besøg med Folketinget tilbage i 15 eller 16, hvor vi var i Australien, hvor Australien faktisk frihedsberøver folk, der er udvisningsdømte. Og det er ikke, fordi de sidder i en lille celle, der er kold og klam. Det er faktisk store centre, hvor der er sportsfaciliteter osv., det ene og det andet. Men grundlæggende er de frihedsberøvet. Jeg ved godt, at ministeren så vil henvise til den europæiske menneskerettighedsdomstol, at Australien måske ikke er medunderskriver af den, men alt andet lige, når et stort vestligt moderne demokrati godt kan finde ud af at frihedsberøve i visse situationer, så hvis en person er dømt 4 eller 5 gange, må vi da kunne kigge på, om det er muligt at frihedsberøve. Tak.
Jeg starter med udlændinge- og integrationsministeren.
Ja, tak. Ja, Vermund, du spørger til, om man er mere optaget af udbetalt erstatning. Det mener jeg nu ikke, man er. Altså, jeg vil sige, at det er rigtigt, at der har været mange overtrædelser af meldepligten især. Den melding, jeg har fået, er, at man er ved at gennemgå de her lidt over 1000 sager, at der har været 270 af dem, som man er kommet igennem nu her, og at vi får en konkret melding på det her i slutningen af juni måned omkring det samlede arbejde fra Hjemrejsestyrelsen. Så det er vi meget optaget af, også når folk overtræder den meldepligt, som der er på Kærshovedgård og for så vidt andre steder. Og så vil jeg sige, i forhold til de to personer, om man følger op, så jeg er ikke meget for at gå ned i det konkrete sager, som sagt, men det er sådan, så man kan blive pålagt en betalingspligt for indkvartering, hvis man ikke har ret til at opholde sig her i landet, også indtil man udrejser af landet eller bliver udsendt.
Justitsministeren for yderligere kommentar.
Ja, ganske kort. Altså lige til en start. Så vidt jeg i hvert fald kan læse i den artikel, der henvises til, så er de to personer jo netop ikke dømt. De blev jo frifundet. Det har dommeren jo afgjort. Det siger bare lige i forlængelse af det, hr. Markus Knudsen sagde før. Men bliver folk dømt, så får de jo også en straf. Og det kan også være en frihedsstraf, en fængselsstraf. Og det er virkelig en svar på det første, Markus Knudt siger. Til det næste, jeg kender ikke den konkrete ordning i Australien, har aldrig været så langt væk, men du har ret i, at Danmark i modsætning til Australien er tilsluttet den europæiske menneskerettighedskonvention, og selvfølgelig skal leve op til de bestemmelser, der er i den. Men selv hvis man ser bort fra den, er det vel rimeligt nok, at vi frihedsberøver folk, der har begået noget kriminelt, og at når man har udstået sin frihedsstraf, så er man som udgangspunkt på fri fod. Det er vel et okay princip, trods alt. Og at hvis man så efterfølgende varetægtsfængsles eller anholdes uberettiget, så har man mulighed for at få en erstatning, hvis det viser sig, at man bliver frifundet. Altså, det synes jeg er et sundt princip i retsplejeloven, at borgerne har de rettigheder over for staten. Så har vi et problem her med næsten 800 mennesker i udsendelsespositioner. Selvom det tal er faldet, så er det jo et problem for vores samfund. Jeg tror bare, at løsningen på det er primært at få en endnu mere effektiv og endnu mere velsmurt hjemsendelsesmaskine, og ikke at vi begynder at pille i de grundlæggende rettigheder, borgerne har i retsplejeloven.
Det næste spørger er Pia Kjærsgaard, og dernæst hr. Markus Knudt.
Tak for det, og velkommen, vil jeg også sige, til de nye poster. Men jo, det er da rigtigt, at det vil være godt med en mere velsmurt maskine i forhold til at få dem hjem. Ja, det er rigtigt. Men spørgsmålet her er jo, hvilke betingelser lever de under, når nu ikke vi får dem sendt hjem? Og jeg må indrømme, at jeg tror virkelig, det forbavser mange med henholdsvis 4 og 5 gange, at man er udvist til Danmark og har mulighed for at tage til København. Og der må jeg bare spørge, det kan være, det har været vendt, inden jeg kom, men er der ingen øvre grænse? Altså kan man bare blive ved, uden at det har konsekvenser i forhold til, ens udgang, rent ud sagt. Altså, kan man bare blive ved 4 til 5 gange? Det er der mange. Men hvor er der en øvre grænse, og er der overhovedet nogen øvre grænse for, at man kan tage toget og stadigvæk lave ulykker? Det synes jeg jeg synes, det er mærkeligt, at vi, hvor vi har siddet her så mange gange og behandlet de her sager fra Kærshovedgård, at der ikke er skrevet hårdere ind, også set i lyset af, at man altid påberåber sig, at der er altså desværre nogle konventioner, som andre lande ikke tager sig så meget af. Civiliserede lande, skal jeg huske at sige, ikke tager sig så meget af, men som vi åbenbart gør, og stadigvæk er til grin. Fordi det er det, jeg føler, vi er med det her. Fuldstændig til grin. Tak.
Hr. Marcus Knuth.
Jamen, egentlig bare først og fremmest en kommentar til justitsministeren. Jeg tror, vi har sådan lidt forskellige syn på, hvad det vil sige at være på fri fod. Det kan godt være, at de her to mænd ikke var frihedsberøvede, men de er altså henholdsvis 4-5 gange udvist dømte af Danmark, og med opholdspligt og meldepligt og så videre på Kærshovedgård. Det ved jeg ikke, om jeg vil kalde på fri fod. Men i hvert fald vil jeg værdsætte, hvis justitsministeren vil komme med et skriftligt svar. Jeg har fuld forståelse for, at man ikke kan komme med det mundtlige her. Men kan man kigge på reglerne, således hvis man er aktivt udvisningsdømt og er i gang med at bryde for eksempel sin opholdspligt og dermed i gang med at begå noget kriminelt, om man kan kigge på reglerne for erstatning? Fordi jeg føler, at danskerne er jo helt til grin, når vi bruger 100.000 kroner i skatteborgernes penge på og give de her to udvisningsdømte mennesker erstatning. Og så til udlændingeministeren. Fuld forståelse for, at det er første dag på jobbet, og ministeren ikke på stående fod kan sige, hvad situationen med Tunesien og Algeriet. Men alt andet lige, meget bekendt er det lande, som vi løbende hjemsender til. Så kan ministeren komme med et skriftligt svar på, hvad er det for nogle lande? Hvad er situationen med Tunesien og Algeriet? Hvorfor er det, man kan få 4 og 5 udvisningsdomme, uden at rent faktisk blive udvist? Og kan vi bede om en oversigt over, hvad er det for nogle lande, der egentlig foregår løbende udvisninger til, og hvad for nogen, der ikke gør? Altså, nogle lande siger sig selv, der er svære udvist til Iran, som jeg nævnte. Og så er der mange venligsindede lande, hvor det ikke er et problem. Og så er der en stor gråzone. Jeg forestiller mig, at Tunesien og Algeriet er del af den gråzone. Men hvis vi kunne få en oversigt over, hvad er egentlig status, det ville være meget værdsat.
Skal vi starte besvarelserne med justitsministeren?
Jeg først til Pia Kærsgaard, der spørger 4-5 gange. Kan man bare fortsætte? I det konkrete tilfælde kan man læse i artiklen, at de blev frifundet. Men man kan også læse, at de har været dømt 4 eller 5 gange. Hvis man så begår en 6. lovovertrædelse, og man bliver dømt, så bliver man selvfølgelig straffet for det. Et af de tiltag, som Folketinget har foretaget efterhånden nogle gange, for at sikre sig, at der var en straf, er at skærpe straffen for overtrædelserne af de pligter, de er underlagt. Altså opholds- og meldepligt og underretningspligt. Og jeg kan ikke lige præcis huske, når den sidste strafskærpelse trådte i kraft, men det er ikke så lang tid siden. Måske et år eller noget i den stil. Og der er sådan en trappe, så det vil sige, første gang du overtræder pligterne, så får du en straf, og når du så gør det anden gang, så er der så en strafskærpelse, og ret hurtigt op ad den trappe er det nogle ret voldsomme straffe, du kan blive mødt med, hvis du overtræder de pligter. Og det er jo en måde, der har sikret, at mange af dem, der er i udsendelsesposition, og som har opholdspligt på Kærshovedgård, reelt set er endt med at sidde i spjældet. Men det er jo som en følge af, at de har overtrådt lovgivningen. Det konkrete tilfælde her, der blev de jo faktisk frifundet. Så siger Marcus Knuth, kunne vi se på reglerne for erstatning? Jeg tolker det sådan, kan vi se på retsplejelovens regler for erstatning til personer, hvis de ikke har noget lovligt opholdsgrundlag i Danmark, og er underlagt nogle af de pligter, vi talte om før? Og som jeg også sagde før, så det vil vi meget gerne, hvis der kommer et skriftligt spørgsmål, så vi sådan formelt kan svare på det. Og bare gentage, hvad jeg sagde før, at der er lighedsgrundsætning, som også vil være grundlaget for sådan en vurdering. Og også hvad jeg sagde før, at jeg tror, metoden her, dels er der det, udlændingeministeren siger omkring mulighederne for at bede folk om selv at betale en del af regningen. Men ellers er den egentlige metode på at løse det her jo, at få folk ud af landet, at få folk på flyene. Det er jo den egentlige løsning. Alt det andet er bare mega dyrt og bureaukratisk. Og der skal vi trods alt glæde os over, at der har været ret markant fald i antallet af afviste asylansøgere i udsendelsespositionen de seneste par år. Og det er den egentlige løsning på de her problemer.
Så er det udlændinge- og integrationsministeren.
Tak for det, og først også tak for velkomsten til Pia Kærsgaard. Der er ikke en øvre grænse for, hvor mange gange man kan blive væk fra Kærsudgård eksempelvis, men det som vi har gennemført indtil videre er at prøve at stramme de regler der gælder for, når man bliver væk og sørge for at det bliver lidt mindre festligt at være på udrejsecentrene, også specielt hvis man overtræder nogle af de ordensregler der er, hvis man bliver væk i længere tid, får man deponeret sin egen del, og det er det som vi har forsøgt at gøre for os at stramme skruen en lille smule, og så handler det jo grundlæggende om at få flere af dem ud af landet, og det er det arbejde som vi havde et samråd tidligere, hvor Venstres ordfører indvendte, at det nok havde med corona at gøre, men under alle omstændigheder, så er vi i den lykkelige situation, at antallet af folk, som er i udrejseposition, er faldet fra 1150 til lidt over 700 nu, altså cirka med en tredjedel. Og det er jo godt for Danmark og godt for retfærdigheden i vores udlændingssystem, at vi har færre mennesker, som sidder i det her system, og det er for mig at se den bedste måde at løse nogle af de problemer, vi har, uanset om det drejer sig om den her sag, eller mere generelt i forhold til vores udrejsecentre. Og så i forhold til Marcus Knuth og spørgsmålet. Jeg ved, der er et spørgsmål eller svar på vej om Tunesien, og hvis, jeg tror, det hedder nummer 277 i Udlændinge- og Integrationsudvalget, har jeg fået oplyst her, og vi vil selvfølgelig også gerne sende en oversigt over de forskellige lande, der bliver udvist til det rigtige. Der er nogle lande blandt Iran, hvor der er flere sager, og hvor der er mange sager. Og generelt kan man sige, at selv med de lande, vi har et godt samarbejde med, jamen, der kan jo være enkelte personer, hvor der er for eksempel tålt ophold, og hvor vi bliver nødt til at acceptere, at de ikke tager imod. Men det er vores mål at få færre, uanset hvilket land de kommer fra i virkeligheden.
Vi aftalte ved begyndelsen af samrådet her, at vi ville bestræbe os på at være færdige lidt tidligere. Og så medmindre der er indvendinger imod det, så vil de to sidste spørgsmål gå til fru Pernille Vermund og hr. Marcus Knuth, inden hr. Marcus Knuth så efter besvarelser kan runde samrådet af.
Tak til justitsministeren. Justitsministeren siger, at der er en lighedsgrundsætning i den danske lov, som betyder, at uanset om man er udvisningsdømt eller om man er en almindelig fri borger, så skal man ikke varetægtsfængslet. Og det er jo i princippet rigtigt. Der er dog den forskel, at når man er udvisningsdømt, så har man en opholdspligt. Og det er jo derfor, vi hænger fast i det her med, hvis man har overtrådt sin opholdspligt. Altså, hvis man døgnet op til, natten op til, at man er sigtet, tiltalt og efterfølgende frikendt for den her forbrydelse, ikke har været på Kærshovedgård, hvor man har opholdspligt, jamen så har man jo allerede der brudt loven. Hvis ikke man har overholdt sin opholdspligt, så har man brudt loven. Det ville en almindelig fri dansker ikke have gjort. Hvis en almindelig fri dansker var blevet tiltalt og sigtet for en forbrydelse, og efterfølgende frifundet, jamen så giver det mening at tale om, at man skal have en erstatning. Men hvis man har brudt sin opholdspligt, og det er jo derfor, det er relevant, har vedkommende brudt deres opholdspligt på Kærshovedgård forud for det her, og så efterfølgende fået en erstatning, og kan det virkelig være rimeligt og rigtigt, at loven er sådan indrettet, at man kan få erstatning for det? Og to, når vi nu taler om, at myndighederne kan gør udlæg i den erstatning, de får, for at de får lov til at betale for noget af deres ophold selv. Hvis det er sådan, at loven i dag kun siger kan, var det så ikke på tide, at vi får ændret lovgivningen, så den siger skal? For det kan ikke være rimeligt, at danskerne skal være til grin for deres egne penge, at vi skal betale erstatning til nogle mennesker, som lever og bruger rigtig mange af danskernes penge på at nægte at rejse ud til lande, som andre rejser ud til, lever et virkelig dyrt liv. Det kan godt være, at det ikke er eksklusivt, men det er jo rigtig mange penge, vi bruger på det. Og at vi så samtidig skal betale dem erstatning, som så ikke, som der så muligvis ikke gøres udlæg i. Så er ministeren villig til at ændre lovgivningen, så det ikke hedder kan, men at man skal gøre udlæg i den formue, som man måtte have, hvis man bor på Kærshovedgård, således at man selv betaler for sit ophold, hvis man nægter at rejse ud.
Hr. Max Hurt.
Jamen, hvad er det, man siger på engelsk? Great minds think alike. Mit spørgsmål var præcis det, som Pernille Vermunds stillede til sidst. Netop kan man kræve, at man betaler for sit ophold på Kærshovedgård. Det vil da, man har, er jo en stor udgift for staten, det vil da kun give god mening. Og hvis man så i forvejen skylder 50.000 for sit ophold og får 50.000 i erstatning for at befinde sig i den anden ende af landet, jamen så går det i hvert fald op i nul.
Skal vi starte besvarelsen med udlændingsministeren?
Tak for det, og tak for de afsluttede spørgsmål. Jeg er jo fuldstændig enig i, at det krænker ens fornemmelse af, hvad der er rigtigt og forkert, hvis man skal have betalt ophold i Danmark, og man så samtidig får en erstatning, som man så kan svire for. Og det er også et arbejde, vi har sat i gang med at finde ud af, hvor går grænserne, og hvordan kan vi sørge for at gøre det her så konkret som muligt. Der har ikke været så mange sager af den her slags, og der er også et spørgsmål udstående omkring, hvordan i de her konkrete sager kan man overhovedet udbetale penge til folk. Og der er en masse praktiske udstående, men det er noget, vi undersøger, fordi jeg deler sådan set farvelsen over det her.
Justitsministeren, bemærkning.
Ja, bare kort. Først lige i forhold til den konkrete sag. Hvad jeg får at vide er, at i hvert fald indtil i går var der ikke truffet afgørelse i den konkrete sag, så det er bare inden vi konkluderer, at der er udbetalt 100.000. Det er der i hvert fald ikke. Og så er det også sådan i dag, at den erstatning, man under normale omstændigheder ville have mulighed for at få, vil kunne blive nedsat eller helt nægtet, hvis den sigtede selv har givet anledning til foranstaltning. For eksempel, hvis man har udvist egen skyld. Så der ville også være tilfælde, hvor folk bliver frifundet, men ikke har krav på erstatning. Jeg synes grundlæggende set, at det er godt, at vi har den beskyttelse af borgerne i retsplejeloven. Men jeg har også lovet at vende skriftligt tilbage på det spørgsmål, som jeg håber, der bliver stillet fra udvalget. Jeg vil også bare holde fast i, at uanset hvad, så er en varetægtsfængsling jo et indgreb i borgernes rettigheder, som også på en eller anden måde må have en betydning, og som jeg synes, det er rimeligt, at man som borger også kan få en kompensation for, hvis det ender med, at man bliver frifundet. Og så synes jeg, det lyder rigtig godt, det udlændingeministeren siger omkring, at der faktisk allerede i dag i lovgivningen er mulighed for, at man i højere grad kan betale for sit eget op. Se, jeg har arbejdet med området et stykke tid, og det vidste jeg for eksempel ikke.
Så vil jeg bede hr. Marcus Knudt om at runde samrådet af.
Jamen, jeg er jo glad for, at begge ministre deler farvelsen, og at jeg vil sige, jeg var heller ikke, ligesom ministeren, klar over, at der var den mulighed i forhold til at betale for sit ophold, så jeg håber, at ministerne vil tage vores tanker og forslag med. Det ville jo være en godt startskud for begge ministre, hvis man kunne lave nogle regelændringer her, både i forhold til kompensation, i forhold til at kunne betale for sit eget ophold, i forhold til frihedsberøvelse er nok lidt optimistisk, selvom det er det, man kunne ønske, men vi håber, at begge ministre vil følge op på det her, og så tak for de skriftlige svar, som begge ministre har lovet.
Så vil jeg gerne udtrykke min tak på vegne af helt udvalget til begge ministre. I har fortsat god dag, og held og lykke i jeres nye virke.